galab wanaag san dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axad ah Agoosto ay tahay 25 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah suuq ganacsi oo ku gubtay deegaanka ceelasha biyaha.
Nimanka nabadiidka ama khawaarijta ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo, dad shacaba oo ganacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo. Qaraxyadaasina waxay sabab u noqdeen in suuqiyo dhan uu baaba'o uu wada gubto, halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku bafdeeleen ilaa iyo 80 dukaan oo dad shacaba ay lahaayeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta imtixaan ka qaadaysa macallimiinta ay doonayso inay kor u qaadaan tayada waxbarashada.
Shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay, tartan adag inuu yahay. Waxaa la qaadan doonaa inta ugu darajo sarreysa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Tobanaan kun oo qaxootiga Rohingyaha ah ee kasoo qaxay Myanmar ayaa waxa ay xero ballaaran oo ku taala Bangladesh ee halkaasi axadda maanteeta ah ay isugu soo baxeen sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegatay markii laga soo barakiciyey deegaanadooda, ayagoo dalbanaya in si nabadgelyo ah loogu celiyo gobolka Rakhine ee Myanmar. Qaxootigan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala xerada Kutubolong ee degmada Cox ee gobolka Bazaar, ayaga oo wata boorar ay ku qoran yihiin Hope is Home, rajadu waa hoygeena, iyo sidoo kaleeto iyada oo ay dadkaasi sheegeen inay yihiin muwaadiniin reer Myanmara, isla markaasina ay ka biyadiideen sida ay yiraahdeen in loo asteeyo maalin gaar ah, isla markaasina ay dalbadeen in maalmo gaara loo asteeyo maalinta xuquuqdooda. Agoosto 25-keedii sanadkii 2017 ayaa 400,000 oo qaxootigaasi ah waxa ay bilaabeen inay lug iyo doomo uga baxaan xuduudda Bangladesh, ayagoo markaasi dilal aan loo meeldayin iyo rabshado kale toba lagula kacay oo gobolkooda looga barakiciyey. Myanmar ayaa waxa ay qaaday weeraro arxan darro ah oo kadibna ay kooxda fallaagada ah ku qaadeen xarumaha ay dadkaasi ka agdhawaayeen. Baaxadda iyo abaabulka qafaa alashada iyo howlgallada ka dhanka dadkaasi ayaa beesha caalamku si weyn ay u cambaareysa oo ay ku jirto qaramada midoobay, waxaana markaasi loo arkay inay ahayd isir safeen iyo xasuuq si gaara lagula kacay dadkaasi Rohingyaha. Ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh, Sheikh Hasina, ayaa ku amartay ilaalada xuduudaha inay furaan xadadka, markaasi oo ugu dambeyntii ay u ogolaatay dadkaasi oo gaaraya 700,000 oo qaxooti ah in ay gabaad ka dhigtaan waddanka ugu dhow ee markaasi ay u qaxi kareen ee Bangladesh. Israa'il ayaa duqeyma xagga cirka ah waxay ka fuliso koonfurta Lubnaan, iyada oo subaxnimadii hore axadda saakeeta ah markaasi weerarkaasi qorsheysan qaaday. Xisbullaahi ayaa iyaduna isla markiiba ugu soo jawaabtay inay soo ridaan 400,000 gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn si ay markaasi uga aargudato dilka mid ka mid ah taliyaashii ugu sarreeyey ee Xisbullaahi laga dilay bishii hore iyo duqeymahaasi. Rasaas xooggan ayay dhinacyada isweydaarsadeen, waxayna u muuqataa mid hurin karta colaadda laga baqdinta qabo in muddadaba ay ka dhici karto gobolka, balse xaaladda ayaa weli kacsan. Dhanka kaleeto, Masar ayaa hadda maanteeta amarti gelinaysa wada hadalla heer sare ah oo lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo xabajoojinna looga hirgeliyo dagaalka 10 bilood jirsada ee Israa'il iyo Xamaas ee Gaza ka socda, kaasoo diblomaasiyiintu ay rajaynayaan inuu hoos u dhigi karo xiisadda gobolka. Milatariga Israa'il ayaa sheegay in duqeymahaasi ay sabab u ahaayeen in Xisbullaah ay qorsheynayso in ay dagaalo iyo gantaalo culus ku garaacdo Israa'il. Wax yar kadib, Xisbullaah waxa ay ku dhawaaqday inay weerar ku qaadayso fariisimaha ciidamada Israa'il, taas oo jawaab u ahay dilkii loo geystay Fuad Shakur oo ka mid ahaa xubnihii aasaasay ee duqeynta looga dilay Xisbullaahi magaalada Beirut kal hore. Ruushka ayaa bartilmaameedsaday dhowr gantaalna waxa ay ku garaaceen diyaaradaha aan duuliyaha lahaynba deegaanka loo yaqaano gobolka waqooyiga iyo bariga Ukraine, waxaana halkaas ku dhaawacmay ugu yaraan 29 qof. Militariga Ukraine iyo maamulka deegaankuba waxa ay sheegeen xadda maanta taa in duqeymahaasi ay dhaceen. Weeraradaasi ayaa lagu bartilmaameedsaday jiidaha hore ee Ukraine sida gobolada Chernihiv, Sumy, Kharkiv iyo sidoo kale Donetsk. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa lagu sheegay fariimaha dhinaca Telegramka in ay iska caabin sameeyeen. Ruushka ayaa ku garaacay gobolada xadka ee Ukraine uu la wadaago weerarkaasi, iyadoo Kievna sidoo kale ay horaantii isbuucan sameysay weerar dhinaca cirka ah oo dhinaca Ruushka ay la bartilmaameedsaday. Xogo soo baxay ayaa sheegaya in gantaaladaasi la adeegsaday ay ka xoogan yihiin kuwii hore ee Ruushka u adeegsan jireen. Ma caddo in gantaaladan la burburiyey. In kaleto, weerarada gantaalada ee lagu qaaday gobolada waqooyiga sida Sumy ayaa dilay hal qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 16 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. Warkii dunida dhageystayaal waa naga inta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga. Dukaamo badan oo ay lahaayeen ganacsato ayaa ku basbeelay suuqa ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa VOA u sheegay in dabkaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Caashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriirtay gudoomiyaha, wuxuuna weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo dabka ka dhacay ceelasha biyaha.
Marka koowaad, horta waxaan ka tacsiyeynayaa xalayso dhibaatadii ka dhacday deegaanka ceelasha, halkaasi oo nimanka nabadiidka ama khawaarijta ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo, dad shacaba oo ganacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo. Qaraxyadaasina waxay sabab u noqdeen in suuqii oo dhan uu baaba'o uu wada gubto, halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku basbeeleen ilaa iyo dhowr 80 dukaan oo dad shacab ay lahaayeen, ayadoo ay ku burburtay hanti aanan qiyaaskeeda dheerta halkan kusoo koobi karin. Dadkaasina wuxuu sabab u noqday in dadka qaarkood ay maanta xalay wax hayseen oo xag alle ayaa mar walba waxa laga haystaa, laakiin hantidu maray ay ku xisaabtamaayeen ay maantana ay yihiin dad deynishalayaal ah oo maxaa yeelay hantidan iyo ganacsiga dadkoodan badana qayb ayaga iskala qayb ka midana waa mid ay been kusoo qaadeen oo laga doonayo inay soo cadeeyaan. Intii oo dhan ee meesha ay ku baaba'day maamulkii gobolka iyo kii deegaanka intaba dagaal ayaa la sameeyey, ayadoo dabdamisyo oo hay-adan Hormuud iyo meelo kale baa ka helnay ay dadkii ay ku guuleysteen ugu dambeyntii in la damiyo. Hantidiina wixii laga bixin kara meesha laga baxshay, laakiin dhibaatada ugu weyn ma xalayso waxay ka dhacday waa goobtii ganacsiga ahaa oo dadkii waqtiga xataa dadka u kacay waqti ay goobihii ganacsiga ay xiran yihiin halkaasina ay dadkii hantidooda ay ku waayeen. Marka dhibaatadaas ayaa dhacday xalay ayayna ka dhacday deegaanka Lafoole, khaasatan ceelasha biyaha ayay ka dhacday. Suuqyada meesha ku yaala ee aan hayn isku basbeelay, iyadoona ay tahay dadkaasina mid ay nimankii qabayaasha ay usoo mareeyeen shirqoolkaasi.
Marka Maxamed, sidaad sheegtay xilliga dabkan uu dhacayay dukaamada way xirnaayeen, marka ma jirta ka sokow hantida ku basbeeshay amaba ku luntay meeshaasi ee ku gubatay, dad wax ku noqda ma jiraa?
Alxamdulillah, wax dhibaata ah oo shaqsiyan dad u gaartay maysa jirin, maxaa yeelay waqtiga uu dabka uu ka cayay waxay ahayd waqti dukaamadii ay xiran yihiin oo uusan ganacsi uusan soconin. Laakiinse ayaga kuwa nabadiidka marnaba uma aaba yeelin inay dad ay ku dhintaan iyo inay dukaamo ay ku burburaan. Intaba ayaga dantooda danta malaha, waxay dantooda ay tahay oo keliya ummadda inay barakadiyaan, ummadda inay baabiyaan hantidooda, ummadda inay dhibaato gaarsiiyaan, taas keliya ayay tahay. Marka الحمد لله لا كراهي واحد بلاسة شعب خموسا جارتيني حالي
محاسو خاسي لو بيك صدي
سيدا أغلاهي لمن كاسي مجديدك تارجت كودوا شعبك الصوماليات وأمد الصوماليات أغس محلو أغد بحشي وقمادك أمد الصوماليات أي كشخيان مركا وأنا مدة رسمية أو تسالة رسمية أنا أوتاي مدي حرب عضي مدي كذا عضي محلها إن كثير يصير عضيين كي الصومالي صار مراوكا للجوانا هو رئيس هو حنوك بالناد مدي إن أفضل كان في أكتوبر كذا في الجيش كا النجابة أو ميالا المدشو مركا مرة والبرو حي تارجت كذا كان وشعب كصومالي كان في دولة إلى بربوريان دراسي وجيستان إلى محل عمر والبرو تارجت شعب كان في قمشين تارجت كذا سنايا ومرض الصومالي تي هانتي دولة أبواب إلى هيك شقينا كذا
مركا
واحد تارجت هو بربورية أي ما كان ما أصلي كرا يفوت بس في المي
مركا مسوق كلية لقوا قناع صدا علاش بيها
عارف بيها وديان ادي ادوين ديان كما يسكتوا حريرا لا طاله ديان كلمه لا طاله ديان ادي ادوين ادي ادو بحد وين علاش بيها سوق بدل ايا كو يالان ان سوق راسي ايو كميد هي ان وا سوق ادي ادو بحد وين ايو اها او جنبلو لها قصه او ددك شعب الصومالي ديل سين عن جنب الصومالي ديل سين مركا دباتدا سين وهي او بيسنايان وا فون ددك سين قرب كرام اي بنكا إن دقالها كلا دقالمان بنك وحبرشنا كلا دقالمان بنك إن وحقبس الشذا طم اسكو في الناشاء يدك سومالي
مركا بيجاريا. مركا محا أقوى عن يدو سوقي بدن يكوي يالان دقان كعيال شبيها إن سوقا سيقار لو بيك صدو محا سوقا سيقار
سوقا سي مركا سي جاني سوها لين أما أي فرصد يكوي يالان موي تارجت كودا يغو ماها سوقا سكرية وسوق اللالك سوقي أركان وحنتيك كستو سومالي إلي رهي إلي بربوريان ان meel walba shacabka Soomaaliyeed ay ka dhaawici karaan waa ay u diyaarsiin in ay dhaawac ay gaarsiyaan laakiin ma aha mid ku eeg suuqa intafay marwa ama si maxalla suuqa bakaar suu ay ku yaal xeelasha ama si suuq weyn bakaar muqdisho ku yaal ma aha laakiin waa mid ay mar walba ay ku beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed hantii meel alaal meeshii ku jirto iyo meesha ay markaas fursad ay ka heli karaan
marka maxaa talaabo ah oo aad qaadeen kama mulahan gobolkii
والله إذا ماذا أمني قيبوه ذكر الديوان أي أسلمركي ماشي مادين إن مركو ووكو ودوحي قرمت كأه دمين تتبكي أي على غيشة تيهي وأنا الوقو ليس الحمد لله إلا هكما سنتاس إن قرأت صدع إيقان قرأت أي سوسيين وفيدي أي همتلا تلوم بالدادين هاي قرأبوين أي نوسيين إن أيقان وكما سيهين سيدو كان إن أداك الديوان أمني قنا وحا إبارتان عبد الله عبد الله إيه وغان رجي كدن بيشير فالكاسي maxayeen dambooyinka ama sinimooyinka meesha lagu qashay waa kuwa la keenay ahaayeen dadkii keenay ee lagu daba taagan yahay waa naftiha ligiyaal cabsasho ee mar walba ay ka muuqato iyo fulinimo ay ka muuqato in laakiin se anaga mar walba waa daba taaganahay mara u aabiyeelin waxa la lahu yahay meesha ka soo jeeda ama meesha ka yimidba
marka
mar walba ayada amniga waa ay ku daba socdaan in waa lagu guuleystaan in gacan dare loo shaqeeyo dilaad
ka maamul ahaan maxaa ku xaqiijiseen in qaraxaasi ama dabkaasi kacay in al-shabaab ay ka dambeysay maxaa ku ogaateen ku xaqiijiseen
way cadahay oo wax oo ay qarsanayaan maaha ayagana suugaad qiranayaan ayagana suugayaan maxal laha in banaanka kala taagan inay qarsiyeen macalla shacab Soomaaliyeed ee dadka ku geysteen in raadkoodana waa uu muuqdaa oo maaha mid qarsoon meesha waxaa ku qarxay miinooyinka ayaga ay qarxiyaan oo dadka ay dhibaato ku geysteen ayay ahayd dadka shacabkaana way arkayeen markuu qaraxa uu dhacayeen waa la maqlayay waa loo jeeday in wax qarsoon maaha hay-adaha amnigana waa ay ku sii daba joogaan insha allah sidii loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Maxamed Ibrahim Barre oo u warramay Caashe Ibrahim Aadan halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo magalada muqdishana waxaa iyo maamul goboladeeda Soomaaliya qaar kood si rasmi ah uga bilowday imtixaanka ay galayaan 13,000 oo macalin kuwaasi oo 3,000 oo kaliya oo macalin oo kuwa ugu sareysa ama macalinimo ay u qaadanayso wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya warkan waxaa ka soo diray muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste
waxa maanta 14 goobood oo ku yaala gudaha caasimadda iyo 19 degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan 13,000 oo macalin kuwaas oo 3,000 ee ugu sareysa ay macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qadir oo daah furay imtixaankan ayaa ka warbixiyay tirada macalimiinta soo dalbatay shaqada iyo sida ay ku xusheen 13,000 ee maanta imtixaanka u fariisaneysa
maanta oo bisha ay tahay 25 bisha 8-aad 2024 waxaanu halkan ku daahfurnay imtixaanka ay galayaan macallimiinta soo dalbaday shaqada macallinimo ee sanadkan 2024 tirada macallimiinta ee soo dalbatay waxa ay ahaayeen 26,504 markii dib loo eegay waxa soo haray 13,250 waxa ay maanta 13,000 imtixaan ku galayaan 45 goobood oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya 19 degmo oo dowlad goboleedyada ku yaalo iyo 14 goobood oo gobolka Banaadir ah ayay imtixaanada ay ku galayaan runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad ay ku jirto daahfurnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macallinimada
Faarax Sheekh Cabdul Qadir ayaa tartan adag ku tilmaamay in 13,000 oo macallin laga xusho 3,000 oo qura wuxuuna hoosta ka xariiqay inay saxayaan wax kasta oo tabasho keeni kara
maanta imtixaanka la galayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keenaan shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay tartan adag inuu yahay waxa la qaadan doonaa inta ugu darajo sareysa iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macallimiinta waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda aan dhaha macallimiinta maanta imtixaanka galayso inay imtixaanka ay ku guuleystaan fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyaalka ahaa oo imtixaanka maamulayay oo hagayay macallimiintii la qaatay sanadkii hore ee 3,000 ahay tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumaddaba ay ballan qaadeen
wasiirka waxbarashada ayaa kororka macallimiinta ay dowladdu qaadanayso ku macneeyay mid fududeynaya in arday badan oo Soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah
kororka macallimiinta macnihiisu waxa weeye in ay badanayaan dugsiyada dowladda ay furayso inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aan ah waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed guusheennu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dowladda federaalka ah sida aynu u bixinno canshuuraha taas ayaa waxay sii fursad noo siisiin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan khidmadda waxbarashada waxaan mar kale aan u hambalyeynayaa macallimiinta maanta imtixaanka galayo waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guuleystaan imtixaanka hadii Ilaahay yiraahdo
wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii aynu ka soo gudubnay qaadatay 3,000 oo macallimiin ah kuwaas oo iminka barayaalka ah iskuulo gaara oo ay dowladdu maamusho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa laga yaabaa in uu helo tiro taageerayaal u codeeyo oo ka imaanaysa dhinaca Robert F. Kennedy Jr. kadib markii uu jimcihii ku dhawaaqay in uu taageerayo Trump musharaxan madaxweyne ee xisbiga jamhuurigana ah waxa wariyaha VOA da Carlin Bersuti ay warbixintan ka soo dirtay gobolka Arizona. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Musharax madaxweyne ee madaxa banaan oo la filayo inuu noqon doono musharax saddexaad oo codadka ka soo kala jiita. Musharaxiinta labada xisbi ayaa hadda waxa uu taageeray madaxweynihii hore Donald Trump. Labada nin ayaa markii ugu horeysay isugu yimid hal gole.
Miyaydaan doonayn madaxweyne dagaalada naga soo saar, kaasoo dhisa nolosha dabaqada dhexe dalkan?
Labada nin ayaa waxay wadaagaan dilalka madaxweynayaasha bishii July ee sanadkan. Donald Trump waxa dhaawac fudud uu ka soo gaaray isku day la doonayay in lagu dilo. Robert F. Kennedy waxa adeer u ahaa madaxweynihii dimuqraadiga John F. Kennedy, waxaana dhalay xeer ilaaliyihii guud Robert F. Kennedy oo labadaba la dilay. Jimcihii Trump wuxuu sameeyey ballanqaad.
Upon my election, I will establish a new independent presidential commission on assassination attempts.
Dilay doorto, waxaan samayn doonaa guddi cusub oo madax bannaan, kuwaas oo baara isudiyada dilalka. Waxaan sii deyn doonaa oo bannaanka keeni doonaa dhammaanba dukumentiyadii la xiriira dilkii John F. Kennedy.
Markii uu Robert F. Kennedy ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxa bannaan, xubnaha qoyskiisa ayaa ka ololeeyey, waxaana ay taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo qoyskiisa ay ka mid yihiin. Walaashiis Kerry Kennedy ayaana tiri,
"It's to re-elect Joe Biden and Kamala
Biden iyo Harris." Robert Kennedy waa musharax hadalladiisa la isku diidan yahay, waxa uu ka soo horjeedaa talaalka, waxaana uu aaminsan yahay fikradaha marin habaabinta ah ee la xiriira xanuunka COVID-19 iyo weliba weerarkii September 11-keedii. Mary J. O'Rourke, oo aabaheed uu u shaqayn jiray madaxweyne John F. Kennedy sanadihii 1960-meeyadii, ayaa tiri,
"I am a Kennedy devotee. I think it's time."
Waxaan ahay qof u go'ay reer Kennedy. Waxay ila tahay waa waqtigii uu Kennedy gurigiisa tegi lahaa inta noloshiisa ka hartayna uu ku raaxaysan lahaa. Qoraal uu xisbiga dimuqraadiga soo saaray ayay ku sheegeen in taageerayaasha tirada yar ee Kennedy ay u sii kala jabayaan musharaxiinta dimuqraadiga Kamala Harris iyo jamhuuriga Donald Trump. Dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in taageerayaasha Robert Kennedy ay suuragal tahay inay sambocodeen, halka qaar kalena ay saadaalinayaan in muddo yar ay Trump sare u qaadi karaan. John Fortier waxa uu ka tirsan yahay machadka American Enterprise.
It's slightly helpful to Donald Trump, but I think overall this is going to be a close race between the two candidates, the two parties.
Waxaan yar caawinaysaa Donald Trump, balse waxa ay la tahay guud ahaan inay noqon doonto tartan ay aad isugu dhow yihiin labada xisbi. Odayaasha madaxa bannaana waxay muhiim u noqonayaan tirada isku dhow.
Karen Prowl waa taageera Trump.
They're showing that the party that he uncle, father, all of his.
Waxay tanina tusaysaa in xisbigii adeerkiis iyo aabihiis ay ka tirsanaayeen mar uusan hadda ahayn sidiisii hore. Hore ayay labada nin isku cambaareeyeen, balse sida aanu aragnay doorashadani intii ololaheeda uu socday, labada nin ee hore isku hayn jiray waa ay beddeleen xiriirkoodii.
Warbixintii wariyaha VOA da Carlin Bersuti ay soo dirtay kana soo dirtay Arizona oo Falastiin Axmed Iimaan ay nala socodsiinaysa. Haatanna ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Soddonkii sano ee lasoo dhaafay, caruur badan oo Soomaali ah ayaa ku dhashay ama ku koray dalalka qurbaha, gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Sida ay sheegeen khubarada af Soomaaliga, caruurtaasi in badan oo ka mid ah ayaa lumiyay luqad hooyo. Qaarkood ayaa fahmi kara ama ku hadli kara, balse waxaa aad u yar caruurta ama dhallinyarada qori karta, aqri karta, kuna hadli karta af Soomaaliga. Arrintan ayaana lagu tilmaamay mid ka mid ah mushkiladaha haysta jiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo walwal weyn oo ay qabaan bulshooyinka Soomaalida. Hase yeeshee, waxaa sanadihii dhowaa kor u soo kacayay tirada khubarada luqadda Soomaaliga ku takhasustay ee dadaalka ku bixinaya sida ay door uga ciyaari lahaayeen kor u qaadidda iyo tayeynta af Soomaaliga ee jaaliyaadka Soomaalida ee qurbaha. Dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Nuur oo soo saartay buugaag manhaj af Soomaali ah oo fasallo kala duwan leh. nimco oo ku nool dalka Finland waxna ka dhigtay iskuulada wasaaradda waxbarashada Finland ayaa marti ugu ah qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Nimco, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda Voice of America.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay, waana idin salaamayaa dhammaan adiga iyo baaxadda VOA.
Waa ka qaadnay, waana mahadsan tahay mar kale. Nimco Nuur, goorma ayay kugu dhalatay in aad maaragtay bilowdo bugaagtan afka Soomaaliga ee aad ku qorayso waddanka aad joogta ee Finland?
Wax qorista buugaagta markii hore waxay iigu horeeyay oo qori jiray blog maaragtay wax ku qori jiray. Kadib waxaan bilaabay inaan buugaag caadiya daabaco oo sheekooyin, kadibna waxaan istusay in buugaagta sheekooyinka ay yihiin buugaag madadaalo, laakiin bulshadeena baahideeda ay tahay kuwa qurbaha jooga weliba buugaagay afkooda hooyo ku bartaan inay helaan. Marka dhinacaanaan usoo diga rogtay oo waxaan ka gudbay buugaagtii madadaalada ah iyo qisaska sheekooyinka.
Waa gartay. Marka goorma ayaa toos u bilowda marka inaad qorto afka hooyo ama luqadda Soomaaliga?
10 sano u dambeysay. Hadda waqtigan xaadirka ah buugaag waxaa jirto oo waxbarasho ilays af Soomaali la dhaho oo wata interactive book. Dabcan qof ahaan weli kulli aniga ma arkin, raadin aan sameynayna ma jirto qaab noocaasa in afka Soomaaliga hore loogu sameeyey. Hore waxay u jirtay dowlad Finland inay sameysay mar qayb ka mid ah, laakiin ma jirin macnaha wax qof ahaan uu u sameeyey oo Soomaaliya. Marka hadda waxa aan qoray waxaa ka duwan waxa aan kusoo kordhiyay afka oo ah in buugii oo buug ah isla asagii haddana interactive book laga helo si ilmaha baahiyaha gaarka qabo oo maaragtay ay ku adag tahay inay ama wax akhriyaan ama fadhiyaan waqti dheer ama wax qoraan ay u helaan waxbarasho fudud casri ah oo maaragtay haqabtiri kar.
Nimco, marka dhowaan waxaad soo saartay buug aad ugu magac dartay ilays af Soomaali oo marka buuggaas noo faahfaahay iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha ku jira.
Waa mahadsan tahay Nuur. Buuggaas ilays af Soomaali wuxuu ku kooban yahay farbarashada oo bilowga ah, galaaska koowaad iyo labaad, saddexaad, afraad, shanaad iyo lixaad. Sida kale buuggaas wuxuu leeyahay qayb interactive buug ah oo buugga waxa ku qoran oo suu u dhameystiran yahay ay ilmaha u helayaan isagoo maqal iyo muuqaal ah. Wax kasta oo buuggaas ku jira, hadday noqoto suugaanta, heesaha, sheekooyinka, in casharada la akhriyo, la qoro, dhammaan ilmaha ay helayaan. Si gaara marka waxaan ugu talagalay caruurta Soomaaliyeed oo baahiyaha gaarka qaba ama special needka loo yaqaano, in ay helaan waxbarasho ay qayb ka yihiin oo ay heli karaan fursad ay wax ku bartaan ama ay ku bartaan afkooda hooyo. Tusaale, ilmaha haddii akhriskii iyo qoristii iyo maaragtay fadhigii uu culays ku yahay ama awooddaas aysan jirinin, in si kale oo fudud oo casri ah uu uga qayb noqon karo inuu barto afkiisii hooyo. Marka ilays af Soomaali ma aha buug keliya, laakiin waa manhaj isla socda oo ah silsilad xiran isku xiran oo taxane ah, isla markaasna wato maqal iyo muuqaal uu ilmaha casharka uga shaqeynayo qaab maaragtay digital system ah, ku qorayo meeshii ka akhrinayo ilaa inta uu ka fahmayo, inta uu doono ku soo cishcishan karo, oo aan ahayn maaragtay wax uu ka daalayo ama uu caajis ku dareemayo. Waxaa ku jira ciyaaro, puzzle games, waxaa ku jira memory games, waxaa ku jira maxaa ku iraahdaa sheekooyin, heeso. Aad ba maaragtay wuxuu u yahay barnaamij aan dhihi karo faa'iido badanay u tahay caruurta Soomaaliyeed oo qurbaha, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qabo.
Waa gartay. Marka waxay sheegtay in uu yahay buug taxane ah oo manhaj Soomaali buuxa, marka ilaa inta ayuu gaari karaa marka kalaaskee ama fasalkee?
Waqtiga xaadirka ah waxaa diyaarsan ilaa fasalka lixaad, waxaa daabacan ilaa fasalka afraad. Sidoo kale mustaqbalka dhow waxaan rajeynaynaa ilaa dugsiyada sare inaan u diyaarino ardayda barashada macnaha af Soomaaliga oo ay u baranayaan qaab aqooneed, aysan u baranayn qaab afeed.
Waa gartay. برنامجك انت عم ودي مواضيع كل دوان ولقد افكا صومالي جاها ايان معرتي كسو قاتي لكن ومرك اقول ريسي قف او قطة خصوصا لقد صومالي جا او منهج دياري عن برنامجك كوهاي مرك شرف اي نوتا ان ما فيلان او كلية ايا اه دلالك يوروب معرتي لقد صومالي اسكول لدي جامعة ده هالا قدقو تاسميانا دورك عياري سبوغان ان او فافو
maya filan oo kaliya ma aha Sweden sida oo kale taayadana waxay ka mid tahay wadamada maaragtay afafku hooyo lagu dhigo wadamo badan ayaa jira oo afku hooyo loo ogol yahay laakiin dawladda filan sida la og yahay waxay safka hore uga jirtaa ama kaalinta koowaad muddo dheer uga jirtaa waxbarashada caalamka dhan inay hoggaamiso qaybta waxbarashada hoose meel maaragtay ila dugsiyada sare dhexe hoose marka waxaan ka faa'iideystay madama aan ahay macallin ka shaqeeyo dalkan wasaaradda waxbarashada u shaqeeyo waxaan ku dadaalay si aan dadkayga ugaga faa'iideyn karo meeshaan aan ka shaqeeyo maxaan ka faa'iidi karnaa maxaan bulshadeeda maaragtay kula noqon karaa maxaan caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool aan inta aan meeshaan joogo aan maaragtay ay ka dhaxli karaan aqoontayda iyo waayo aragnimada aan iskoolada Finland ama waxbarashadeeda marka taasa waxay ugu qasabtay in aan ku koobin kaliya ardayda aan wax u dhigo balse aan u soo bandhigo caruurta Soomaaliyeed ee caalamka ku nool dhan gaar ahaan caruurta qurbaha ku nool
ilmaha dhalinyarada ah ama yaryar ee Soomaalida ah ee ku koray dalalka qurbaha sidee ayay ugu faa'iideysan karaan buugan
mas'al aad u fiican dhowr siyaabood ay uga faa'iideysan karaan ilays af Soomaali hadda wuxuu sameeyay online school oo macallimiin muddo 10 sano ka badan afka maaragtay barayay ama macallimiin guud ahaa shahaadooyin ilaa doctorate uu haysto waxbarashada ku qaatay marka ilays af Soomaali faa'iidada ugu badan oo maaragtay leeyahay waxay tahay in caruurta yaryarna loo helayo waxbarasho ku haboon oo da'dooda ah kuwa dhalinyarada ah ay helayaan klaasi ay soo fadhiistaan oo macallinka si toosa casharada uu u siiyo ama kuwa heer jaamacadeed ah oo raba inay afkii qaab aqooneed u bartaan oo dhismaha afka sida uu u dhisan yahay sida uu taagan yahay iyagana macallimiin maaragtay ku haboon baan haynaa si gaar ah caruurta aan rabinin in maaragtay ay ama afkii uu aad ugu yar yahay afkoodiina raba inay bartaan iyagana fursad waxay u helayaan inay kaligood wax ismari karaan oo casharadii diyaar ah uu ku jiro websitekeena ilaysafsomali.com
caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahday markii buugga aad diyaarinaysay maxaa ka mid ah nimco?
Wallaahi buugga horta muddo 6 sano ahaan maaragtay la rafanayay oo aan maaragtay dad fara badan oo ama finish ah ama Soomaali ah aan marba maaragtay aragtidooda la wadaagay laakiin caqabada ugu badan waxay ahayd mid markii buugga layliga waayo ilays af Soomaali ma aha buug akhris oo keliya wuxuu leeyahay buugga akhriska iyo buuggii layliga oo wada socdo oo maaragtay bogba bogga kaleeto uu saameynayo ardayga marka uu soo akhriyo tusaale bogga 20-aad buugga akhriska waa inuu aado bogga 20-aad ama bogga 20-aad buugga shaqada uu layliga marka buuggaas shaqada sidii ardada aysan ugu daalinin ama aysan ugu dareemin boorin waa in mar walbaba aan keeno wax ka duwan boggii hore qaabkii ugu shaqeeyay marka farshaxankaas iyo xirfadahaas iyo maaragtay doorashooyinkaas ayaa waqti badan qaadatay iyo in laga fiiriyo dhinaca pedagogiga oo ah cunuga sidee ayuu maaragtay waxaan la barayo gudbintaan sidoo u qaadan kara in marka mar walbaba caqabada ugu weyn waxay ahayd inaan isku dheelitirno si ilmaha baahiyaha gaarka qabo doorkooda uu muhiim u noqdo marka ay noqoto waxbarasho loo dhan yahay caqabada marka waxaan dhihi karaa inay ahayd in diiradda si gaara loo saaray mar walba caruurta baahiyaha gaarka qabo
waa tahay khadka iigu jir nimco nuur waa mahadsan tahay dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
ugu horreyn waan salaamayaa dhammaan baadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan aadka u qiimaha badan magacaygu waa qoyahan cabdimaalik gumsaal cabsan jooga magaalada Cabudwa intaas kadib waxaan weydiin lahaa walaashay
nimca nuur waxaan weydiin lahaa ma jiraa arday inay ka yaabiyey oo yurub ku dhashay oo halkaas ku barbaaray oo aananba u baahnaynba inuu soomaali ku hadlo sababtoo ah waalidkii dhalay dartood oo ku barbaariyey luuqadda soomaaliga ma jira ardaygaas waana mahadsantihi dhammaantiin
waa mahadsan yahay walaalkaas caabud waa kasoo hadlay sidoo kale waan salaamayaa anigana ardaydu sida kuwa dalka hooyo jooga ay u leeyihiin maaragtay kala duwanaasho iyo qof walbaba uu joogo maaragtay hibe ilaahay siiya oo gaara ay jirta qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay afka uu ku adag yahay qaarkood waxaa laga yaabaa afka inuu maaragtay ku fudud yahay qoyska dhexdiisa laga yaabaa midna af soomaaliga si fiican u yaqaano midna waxyar gaabis uu jiro laakiin waan dhihi karaa haa waxaa jira caruur ku dhashay Finland oo buugaag caruureed qoro oo af soomaali ku qoro waxaa jira caruur Finland ku dhashay oo isku daya inay af soomaaliga ku gabyaan marka way jiraan caruuro macnaha leh waxyaabo la dhihi karo runtii waa wax dheeri ah
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
bismillah magacaygu waa maxamed faarax waxaan joogaa magaalada boosaaso marwo nimco waxaan jeclaa inaan weydiiyo maku muuqataa in bulshada soomaalida ay qurbaha dayaceen ku dadaalista afka soomaaliga gaar ahaan waalidiinta sideese loo sixi karaa arrintaasi
maxamed faarax waa mahadsan tahay walaal su-aashaada waa su-aal muhiim ah waan dhihi karnaa sida xaqiiqada ah waa run qaraar inta badan tiro yar ma ahane inta badan waalidiinta qurbaha jooga ee soomaaliyeed way dayaceen afka haba lasii kala ahaado oo wadamada looga hadlo afka ingiriiska ayaa u badan wadamada dadka soomaaliyeed ee caruurta xagga la tegay xataa generationkii kuwaad oo la tageen in af soomaaligii uu ama ka dhumay ama maaragta gabaabsi ku yahay qofkana marka uu afkiisa ka tago waxaa dhumaya wax kasta oo qofkaas ku xeernaan noloshiisa asal ahaan meeshuu kasoo jeeday mar baa waxaan tegay magaalada Vienna dalka Austria anigoo buugtan ilays af soomaali iyo ololahan afka hooyo wada waxyaabihii aadka iiga yaabiyey waxay ahayd qiso uu iiga sheekeeyey walaal communityga soomaaliyeed oo meesha degan ku wada maaragtay mas-uuliyiinta ka ah marka wuxuu yiri waddankan waxaa joogu yiri turku ilaa iyo lix maaragtay jiil oo isdhalay ah ma jiruu yiri qof turki ah oo awowgiisa shanaad nixaad uu ku dhashay Vienna oo aan afkiisa aqoon marka laba sababood midda koowaad in macnaha turkiga uu yahay dal dhisan oo caruurta iyo dadka ay fursad u heli karaan inay dalkooda hooyo soo booqdaan laakiin taas keliya haddana ma ahan ee waxay tahay dadka turkida ah oo aad afkooda ugu dadaala marka wuxuu yiri annagu waxaan ku dadaalnaa in caruurta afkooda hooyo aysan ka tegin mar hadday caruurta afkooda hooyo yaqaanaanu yiri uma baahna inay bannaanka u baxaan masaajidadeenuu yiri iyo goobaheenna aan isugu nimaano dhammaan waxaan xoogga saarnaa inaan afka hooyo ugu ilaaliyo oo ay noqoto goob afka iyo dhaqanka lagu ilaaliyo taas marka waxay keentu yiri caruurteena inaysan baahi badan u qabin inay bannaanka ay bulshada ka doontaan waayo halkaanay dadkooda ku haystaan waxay ilaalisu yiri marka in ay yaraato inaan caruurteenii aysan noqonin maaragtay gaangis xabsiyada aysan ku badnaanin leanna maba jirto baahi bulshadaas wax walba oga duwan ay ku raacaan laakiin wuxuu yiri soomaalidu waxaad xoogga saartaan buu yiri qur-aankii iyo diintii halkiina xataa ka fiicnaada oo barta oo si wanaagsan macnaha u koro waxa caqabad ku noqota wixii uu bartay inuu bulshadiisa kula soo noqdo waayo maba jira xiriir ka dhexeeya oo af ahaaneed marka waxaan dhihi karaa afka waa waxa koowaad oo qofka dhaqankiisa diintiisa hidihiisa u dhowro hadduu afka baxo waxaa imaanaysa qofkaas in wax badan oo noloshiisii iyo maaragtay asal ahaan ka mid ahayd ay bixayso marka waalidiinta soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa gaabis xun ayaa halkaas ka jiro marka loo fiiriyo wadamada kale tusaale yar waxaa jira iskool kamid iskoolada aan ka dhiga af soomaaliga waxaa lagu bartaa afka jabaan waalidiinta jabaanka maalinta ay imaanayaan baarkinka goor horan imaaday saanan u wayn meel kasta isaga imaadaan waa jabaan oo aan dareemi karno inuu yahay wadan horumarsan caruurahooda ay suurtagal tahay sanad walba inay dalkooda dhowr jeer tagaan laakiin waxay diidayaan waalidkaas in ilmahoodii ay ka tagaan afkoodii si aysa dhalashadoodii isirkooda uga tegin marka soomaalida waxaan leeyahay qiyaas ahaantayda ama aragtidayda waa ku fashilanay ilaalinta afka hooyo mar haddii afka laga tagana waxaa laga tegaya waa soomaalinimadii ilmaheennana waxay baylaha u noqonayaan wax kasta oo noloshooda khatar ku ah amaba u keeni kara dhaawac qof ahaaneed horumar ahaaneed aqoonsi ahaaneed inuu isaga is aqoonsado inta badanna waxaa loo dhahaa identity crisis ku dhacay ama xabsiyada ay u galaan salka ayay ku haysaa iyadoo aan taas keliya ahayn laakiin waa qayb ka mid a haddana mahadsanid
waayahay haddii aan dib ugu soo laabto buugga Ilays af Soomaali waxyaabaha muhiimka u ah marka laga hadlayo buugga koowaad oo kale qaabku u qoran yahay haddii aad tusaale yar aad dhageystayaasha ka siiso iyo sawirada aad soo qaadato oo kale
ilmaha marka horta wax la baraayo waxaa fiican laba qeyb in wax loo baro in wax u muuqdo oo uu arki karo oo uu yaqaano wax lagu baro ama in wax isaga ku hara oo uu dhaho halkaan ka imaaday waxaasaa ka jira waxaasu uga duwan yahay halka aan hadda joogo marka Ilays af Soomaali wax kasta oo ku jira waxaan ku maaragtay saleeyey dhaqanka soomaalida xataa maaragta nooc xayawaanada ku jira waa kuwii dalkeeni meelo yaryar way jiraan oo maaragtay waxyaabahan kaloo internationalka oo eyga iyo wax lamida waa ku jiraan oo dalkiiba joogo laakiin waxaan ku dadaalay suugaanta inay noqoto suugaanta caruurta oo aan meelo badan ka bedelay oo meelihii dagaalka iyo cabsida iyo maaragtay waxyaabahan aan dhaqan ahaan moraal ahaan fiicnayn oo inta badan aan maaragtay ku sameyno si indirectly ah maaragtay loo buunbuuniyo oo dabacada beenteeda iyo qiyaamadeeda oo kale bugaagta waa lagu buunbuuniya inaan diinta aan akiskiisa sameeyo diinta oo maaragtay soomaalida markay sheegeysa ay u sheegaan midaan caqli badnayn ama dhiifoonayn inaan daacadnimadiisii buunbuuniyey heesihii maaragtay suugaanta caruurta sida niro niweyn dile maaragtay xasan oo xuseen dile maaragtay aan wax ka bedelay oon ka dhigay niro nin weyn wada maaragtay xasan oo xuseen wada maaragtay dabagaale geel wada maaragtay in macnaha ilmihii wax la yaabna la tuso laakiin dilkii iyo maaragtay waxyaabihii aan fiicnayn inay waxbarashada ugu tagaan haddana waa wax kaloo iyadana maaragtay aan ka hareynin cunuga marka waxaan ku sameeyey waxaa la dhaho positive pedagogiga oo ama in qofka si positive uu u fikiro ayaan xoogga saaray si ilmaha ay u helaan dhaqan haddana asluub haddana barbaarin toosan oo ama barbaarin togan mahadsanid
waayahay marka sidee ku heli karaan maaragta waalidiinta soomaalida ee raba inay ilmahooda af soomaaliga baraan ee qurbaha ku nool iyo xitaa kuwa waddanka jooga sidee ku heli karaan buwaagatas
waxay ku heli karaan waxaa jira hadda sidaan hadaa kuu sheegay inaan maaragta diyaarinay online glasiya ah marka Ilays af Soomaali .com hadduu qofka ku qoro wuu helayaa wuu usoo baxayaa marka Ilays af Soomaali oo isku dhegan af Soomaaligana waa shaqal dheer Soomaali aan ahayn Soomaali maaha macnaha qaab shaqal dheer u qorantahay marka hadduu qof walba uu ku qorto googleka hore uga soo baxaya websitekeen uu arkaa halkaasuu iska diiwaangelin karaa casharadana maaragtay uu soo dalban karaa xilliga ku habboon
ugu dambeyntii ka macalim ahaan maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo af Soomaaliga dhigaal ahaan iyo taya ahaan iyo tafaftir ahaanba af Soomaaliga
waxaan u malaynayaa taas waxay u baahan tahay dowlad inay maaragtay wax ka qabato oo shaqsi ama hay-ad ama qof iyo laba waxba kama qaban karo waa in la helo nidaam dowladeed oo dhalinyaradaas burburka ku dhalatay aan helinin waxbarasho tayo leh in loo sameeyo waxbarasho ku saabsan afkoodii hooyo dib habeyn loo sameeyo kobcin loo sameeyo tababarid loo sameeyo marka dhalinyarada waxaan isleeyahay eed male way dadaaleen walow maaragtay dadaal xoogaa uu taxadar darro ka mid yahay ama ka muuqdo laakiin waxaan dhigi karaa arrintaas waa arrin la rabo in dowladda ee ku darsato qorshayaasheeda mustaqbalka ah in afka maaragtay wax laga qabto. Dabcan hadda hay'adii maaragtay akadeemiyada afka iyo dhaqanka waa la sameeyay, laakiin shaqo badan ayaa looga baahan yahay halkaas. Ma aaminsan wax sanad iyo labo maaragtay looga soo qaban karo, laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo dowlad hirgelisa hadaf ah horumarinta afka iyo sixidda afka in wax laga qaban karo.
Taasi waxa ay ahayd Nimco Nuur oo ah macalimad luqadda Soomaaliga ka dhigta iskuulada dalka Finland, sidoo kalena ah qoraaga buugaagta manhajka af Soomaaliga ee Ilays af Soomaali. Waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
وهذاك نور حسن نور إيه برنامج كاسي وعتان كده جستها إنتاسي أنك وجدنا مركنا إسرائيل إذا ماذا إسرائيل أيامانتو أحد الشعية إنه ورّك فلين جدها لبنان كده مركي أوجادين ديار جروج حزب الله يوجرتو ورّب الله عرّن أكلنا إسرائيل تعسوك أنت إن دولة إسرائيل أي كل واقضة حالة دقدقة وربحنتن أو يقرتو وكالة دور كي إيه بي وحاسو جدنية حسين برعادن.
ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ku dhawaad 100 diyaaradaha dagaalka ay duqeyeen oo ay burburiyeen kumanaan madaafiye iyo qantaalo ay leeyihiin Hizbullah, kuwaasi oo loo diyaariyay in ay weeraraan ama weerar u geystaan waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil. Dhinaca kale, Hizbullah ayaa subaxnimada maanta oo xada sheegay in ay qaadeen weeraro ballaaran oo ka dhan ah Israa'iil, iyaga oo adeegsanaya tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ku wajahan gudaha Israa'iil iyo bartilmaameedyo military oo muhiim ah balse aan weli la shaacin. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay tiro koobeen in ka badan 150 gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan oo ku wajahnaa dhulkooda. Telefishanka Al-Manar ee Hizbullah ayaa soo sheegay in ay jireen silsilad weeraro cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil, kuwaasi oo bartilmaameedsaday deegaanada Konin Rashaf, Tiri, Bayat Yahun, iyo Al-Khadra, iyo Zatar, iyo gobolka Al-Tufah, kuwaasi oo ku yaala dhammaantoodba koonfurta Lubnaan. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in golaha amniga Israa'iil uu isugu iman doono shir degdeg ah maanta oo axad ah. Dhinaca kale, wasiirka difaaca Israa'iil ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta 8-4 saacadood. Ciidanka Israa'iil ayaa ku sheegay fariin lagu qoray luqadda carabiga laguna faafiyey barta telegramka in ay u sheegeen sida ay hadalka u bigeen in ay ka furinayaan weeraro gudaha Lubnaan si looga takhaluso halista Hizbullah, kadib markii ay ogaadeen in Hizbullah ay isku diyaarinayaan in ay gantaalo ku garaacaan dhulka Israa'iil. Ciidanka Israa'iil ayaa fariin kale u diray dadka degan koonfurta Lubnaan, iyaga oo ku booriyey dhammaan dadku gaar ahaan kuwa ku dhow meelaha uu Hizbullah ka howlgalo in ay si degdeg ah uga guuraan si ay naftooda iyo qoysaskoodaba u badbaadiyaan. Ciidanka Israa'iil ayaa intaasi ku daray in ay samayn doonaan wax kasta oo loo baahdo si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta Israa'iil. Qoraal maqal iyo muuqaal ah oo lagu baahiyey barta X diyaaradaha dagaalka ayaa hadda weeraraya bartilmaameedyo ka tirsan Hizbullah, sida uu sheegay afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari. Dhinaca kale, maamulka duulista rayidka ee Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in dib loo bilaabay duulimaadyadii iyo soo degistii garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv kadib markii la hakiyey saaka oo xal ah, iyada oo ciidanka Israa'iil ay shaaciyeen weeraro ballaaran oo ka dhan ah Hizbullah. Afhayeenka hay-adda duulista rayidka Israa'iil ayaa xaqiijiyey in howlgallada garoonka Ben Gurion ay dib u bilaabmi doonaan laga bilaabo 7 fiidnimo ee caawa oo ay ku jiraan duulimaadka diyuumaadyada kasta kuwa soo degaya iyo weliba kuwa duulaya, isagoo tilmaamay in diyaaradaha loo wareejiyey garoomo kale ay dib ugu soo laaban karaan garoonka Ben Gurion.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintii a p noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. qaar ka mid ah dumarka ku jira baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa walaac xoogan waxay ka muujinayaan guurka qasabka iyo xadgudubyada ka dhanka ah gabdhaha da'da yaryar ee ay ku kacaan kooxda Al-Shabaab sida ay yiraahdeen. Walaaca haweenkan ayaa yimid kadib markii dhawaantan maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay horkeentay gabdha yaryar oo da'doodu u dhaxaysa 14 sano ilaa 17 sano kuwaas oo loo tahriibiyay degmada laga soo tahriibiyay eldeer ee gobolka Galguduud oo ay ku sugan yihiin rag ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasii geystay sida la sheegay. Warbixin amurtaasi ku saabsan gabdhahan yaryar iyo qeyladhaanta ka imaanaysa dumarka waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Gabdhahan oo la horgeeyay maxkamadda ciidamada ayaa laga soo qabtay suuqbacaad iyagoo si qarsoodi ah loogu diyaarinayay in loo diro magaalada Eldheer ee gobolka Galguduud halkaasoo ay ku sugan yihiin ragga shabaabka oo aysan weligood arkin ee loo guuriyay. Xeerarii ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Khaliif oo faahfaahinayay kiiska gabdhaha ayaa sheegay inay da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 17 jir loona sii waday dhulka shabaabka ay joogaan kadib markii waalidkood iyo ehladooda ay u guuriyeen.
Dhammaan waa under age 14, 15, 16, 17 sano ay wada jiraan kulligood. Waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay Baydhabo, dhulkay soo mareen Suuqbacaad ayaa lagu qabtay iyagoo u socda Eldheer. Hay'adaha baarista ku soo wareejiyay hay'adaha cadaaladda hadda la horkeenay maxkamadda. Mudan gudoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si qasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo Eldheer joog. Intaas uguma ekeen waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan. Waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eeday sanadda lixaad Iqro waa 14 jir. Waalidka 14 jir. Ku daraya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo Baydhabo ilaa iyo Eldheer 507 kilometir waa isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab oo dadka laaya gabadha 14 jirka u diray. Mudan gudoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado. Sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedaysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay'adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka. Sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay naftirkooda khatar bay ku yihiin.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa gabdhahaasi ku xukumay in lagu wareejiyo xarunta xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka.
Bacdama todobada gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwa da'ahaan aan qaangaarin iyo kuwa aan u bislaarin garasho ahaan isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaanayntii ku habboonayd oo ay nafahooda halis geliyeen waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan todobadooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka. Sidoo kale waxaa la farayaa hay'adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgelyo.
Haddaba qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa arrinkaasi ka falceliyay. Xildhibaanad Xaawuse Kor oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O da uga warantay sida ay uga walaacsan tahay in gabdhada yar qasab loogu guuriyo ragga shabaabka, iyadoo tilmaantay inay si gaara uga naxday maadaama iyada ay tahay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxay ahayd arrin aada u qaab daran naxdinteeda leh murugan ugu reebtay dhammaan Soomaalida oo dhanna saameysay oo aan waafaqsanayn sharciga Islaamka iyo sharciga caalamigaba sababtoo ah ma qaangaarin gabdhahaas. Waxayna sheeganayeen in waalidiintooda ay soo direen marka waxay ahayd dhammaan shacabka iyo guud ahaan annagu mas-uuliyiintii xildhibaanada ah waxaan u aragnay dhibaato aniga ka guddi ahaan si qaasi ii saameynaysa maadaama aan ka shaqeynahay u dhaqdhaqaaqidda mise sharciyada xuquuqda insaanka aan u shaqeynahay si gaara ii taabatay. Marka maxkamaddana si fiican ay sameysay dhaqan celin ay u sameysay waxay u dirtay xarunta dhaqan celinta laakiin walaac badani nagu abuurtay. Markii horeeto waxay ahayd shabaabka markii horeeto waxay sameynayeen gabdhaha yaryarkay guursanayeen laba magay ka dhalaayeen wayna iskaaga tagayeen laakiin dhowaanaha aniga ومانا مليني إن برنامج في إيجوجينا أمبلينا يمايني إنو سعودة أمم مليني مركان أركي قبلها يبودهان صومالي أي أركتين ولا بدلا موضو أخين لبعات تذي يوعليس كذا لواي وحين أوباهان تهي وعي قليم بدلا إن الله سميه شعب كصوماليات وقبلهان قان قارن ودلاين من كان شوابكي
جواهر بارقاب او اه قدوميها او ركاها وينك قبل كابنادر او سيدو كلافيو ايدا او غورانتي درينك ايدا كو ادن حالدا قبلها سيرير ايا شاكتي هاوين احان اني سيگارا اتابتي
ان انا سيگارا ان اتابني ساوحين كمتاهي تعادية دنو قيسنا ايا هاوينك كرو انتان لأك وامركو غور ريسي كسو مغزان ان محكمة دا وانا ارنان سيدين كرو هاوين احان انا سيگارا ان اتابني ساو قبلهاس دفعا وحال غيابة إن أول لوسمي لوسمي أو إن فعلك عين القصب إنه يجرو أو أي تيجور قصبة إيش كمان قلاص في ريوكلا ما ركت معها وقت معقولة ويو قبله ولي ما ركت حل جوز وحال غيابة وحبرش مينين نبض مينين هدنا وحال قدري إن ما ركت قصب معناه إنه قصبة نكية وحكلو كسيدرا ولا مثلا فلاي أو ما ركت وضد ما ركت هدنا لودي ni wax loo diba hatta wuxuu ku sameeynaa lama yaqaano kan loo geynaayo ay kala kulmaan lama yaqaano marka ween ahaan waan taabanaysaa waa gabdh yar yar age ka ay ku jiraan iyo waqtiga ay ku jiraan waxay idina wax barashaan inay nabad helaan inay nolol helaan inay waalidintooda la noolaadaan marka waa xad gudub shariicada islaamka ma ogolo waa awood loo sheeganaayo baab si gelin ama digniin la siinayo dhalinyay hadaada ninkan raaceen ma jirto waa dareen kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ay martay ku bixin walaan kartaa noloshay kulmi doonto waa nolol nacay ah meeshii u socoto ma garanays marka aniga waxa ila taa waxa looga bixin kara in la helo nidaam iyo kala dambeyn ay u baahan tahay arin mas'uuliyad wadareed ah oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay istaagaan waana in gacan bir looga hortago qawaaritaan qabaan oo kaasan uga bixin karnaa argagaxay dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo
gabdhahan oo da'doodu ay u dhaxayso 14 ilaa 17 jir ayaa maxkamadda ka sheegay inay eheladoodu ku dareen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaanka u dhow degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud kuwaas oo aysan xitaa wulgood is arkin
warbixintaasina Cabdiqaadir Samakaab ayaa la socodsiinay markana codka baxsan Cabdi Xasan Dige
Yeah.
sida leeliya qays codkaasi baxsan cabdi xasan dige ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabeynaya inta inuu mar kale hawada ku kulmi doono waa shahr cabdi axmed oo idinla isma dhaafna dhigihiinana aan uga sii tago codka baxsan ee dige
luqtaadii waa gaaga